Ноғай 13-14 ғасырларда Ноғай ордасының астанасы атанған Сарайшық шаһарына және Аттас тайпаның ұрпағы Амангелді Кәрімолла ұлына арнау.